Сёння ў Клементійскай зале апостальскага палацу святы айцец Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў пленарнай асамблеі папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, якая праходзіць пад дэвізам «Да новага этапу ў экуменічным дыялогу» з нагодай 50-годдзя сваёй дзейнасці. У сваёй прамове святы айцец узгадаў гісторыю стварэння рады папам Янам XXIII, а таксама тых, хто ўзначальваў дзейнасць гэтага органу і ахвярна прычыніўся да яго працы. Папа адзначыў дасягненні ў экуменічным дыялогу і ў супрацоўніцтве паміж рэлігіямі. Пантыфік заахвоціў паглыбляць намаганні па спрыянню адзінству хрысціян, па пошуку тых месцаў, дзе магчыма сапраўднае збліжэнне. Папа сказаў: «Дарагія сябры, нягледзячы на наяўнасць новых праблематычных сітуацый і цяжкасцяў для дыялогу, мэта экуменічнага шляху застанецца нязменнай, як і цвёрдае жаданне дасягнуць яе. Экуменічная дзейнасць мае падвойны характар. З аднаго боку, гэта пошук праўды, які акрамя тэалагічнага дыялогу дасягаецца праз малітву, а з другога боку, мы павінны памятаць, што мы не ведаем часу, калі наступіць адзінства паміж усімі вучнямі Хрыста, таму што адзінства чынім не мы, а Бог. Аднак гэта не павінна змяншаць і нашых намаганняў», адзначыў святы айцец.